fanatanterahana anio manerina ny avaika 20% ny atsapaka ny laharan ireo kandida voatazony vao miaram-pirenena malotena mikarakara fifidianana hiazakazaka ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna anatin'ny bilitany tokana. Fampidirana anatin'ny lisitry ny mpifidy ireo olona tsy voasoratra anarana atao anatin'izany ireo fangatahana voarainy CED alohan'ny 30 novambra ihany no manan-kery. Efa vonona ny anam-pamokarana sy ny fitaovam-pamokarana entina manohana ireo tokantrano hisitraka ny tetika asakonana miarina ao Feferamanga distriktan'Arivo. Any ivelany andrasana ao Berlin amin'ny sabotsy izao ny fahatongavan'ny filoha amerikana Joe Biden sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron antondian'izy ireo amin'izany ny fifampidinihana mahakasika ny admisio amin'ny Ukraine sy Rosia. Bruno Rakotomalala sy Olranaivo no hiaraka aminao amin'izao vaovao maraina izao manasanao anaraka ny vaovao hatra amin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao tanterahana anio manerana ny OVEC 20% eto amin'ny nosy ny atsapaky ny laharan'ireo kandida voatazony vao miarama ireo tena misana ny fifidianana hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna anatin'ny bilita tokana. Raha ny lisitra ofisialy ny kandida navoakan'ny omaly dia niakatra 5,500 ny isan'ny kandida milatsaka hovidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny alarobia 13 desambra ho avy izao raha mitata amin'ny antotanisa tamin'ny taona 5,700 mitotaly 7,700 sy 7,000 sy 5,000 ireo kandida afaka mirotsaka hovidiana. Ahitana kandida avokoa ireo kommuna misy 5,000 sy 9,000 sy 5,000 manerana nosy mitsinjara anaty lisitra misy 8,000 sy 3,000 sy 5,000 izy ireo. Kandida natolotry ny antokony 13,000 sy 5,000 natolotry ny vondrona antoko kosa ny 10,000 sy 8,000 sy 5,000 ary kandida mahaleo tena ny 8,000 sy 9,000 sy 5,000 ny filohan'ny seny da Marsena Andrianarisedo.
Araka ny tetiandro ny faritana ihany koa dia rapitso fa 5 volana oktobra no atao manerana ny distrik 20% ny fanatotosana ny fisariana ny laharan'ireo kandida na biletertotana. Io filaharana io ihany koa no mamaritra ny fidirana amin'ny haino manjerym-pirenena. Noho izany dia azotatra ny makany amin'ny fanatanterana ny vina ny asa rehetra ataon'ny seny dia ny atanteraka ny zotram-pifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara antoko ny fitoniana sy ny filaminana. Nahitana fitomboany 5,500 izay manome tahapitomboana 5,500. Ny fanamarihana fa 5 tena marina dia erantsika manala moa fa ny fomba fifidianana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity araka ny voalazan'ny lalàna dia fifidianana lisitra. Noho izany dia ny lohalisitra no fidiana ho ben'ny tanàna ary ny prelisitra kosa no fidiana ho mpanolotsaina. Amin'ireo 5,750 kandida ho ben'ny tanàna ireo dia azo maro fa 5,500 no lehilahy ary 7,700 kosa no vehivavy.
Ao amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany dia mialohany 30 novambra no tokony hanaovan'ireo olom-pirenena tsy tafiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy fangatahana ny nifo ny fitsarana ahafahana mampiditra ny anaran'izy ireo anatin'ny lisitry fifidianana. Ireo nahazo didim-pitsarana mialoha ifa-potoana voatondro io ka tonga eny anivon'ny CED ihany no araka ny fanazavana nentin'ny italian kabinetra seny no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 13 desambra izao. Tsy ivina fa ninaoti navoaka ny filohan'ny vaomaire-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana no namaritra ny fanaovana izay fangatahana eny anivon'ny fitsarana izay. Natao izany mba ahafahan'ny olom-pirenena misitraka ny zony amin'ny fandehanana mifidy ho ny italian kabinetra ny seny fanahimanina tia ray.
Misy ny revision annuelle de la liste électorale izay manomboka ny 1er décembre ka ny farana ny 15 mai. Ao anatin'ny fotoana io ihany zany ny liste électorale no afaka sokafana dia ao tsika le manoratra ny anarantsika ireny ho an'izay olona feno taona dia tovonana ao anaty lisitra. Fa mame ihany koa ny lalàna ao amin'ny 2020 io a an'ilay taoko hoe zavatra azo leferana exception dia ny fafahana mangataka d'ordonnance eny amin'ny tribonaly mba handidy ny hanokafana ny lista elektoraly mba hanoratana ny anaran'olona anankiray a satria mety tsy voasoratra izy noho ny antony maro be dabe samihafa. Dia izay indrindra no nakany filohan'ny seny anionaoty io a mba ho fampanajana ny izay zon'ny olom-pirenena izay a isoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ary koa mba hahafahany mifidy amin'ny 12 desambra ho avy izao. misy ny pitsopitso izay voalaza anatin'ny note alefako aminao io, ary tamin'ny 30 novembre moa zany no tokony hanaovan'ny olom-pirenena izay fangatana eny anivon'ny fitsarana izay, ka ny ordonnance rehetra izay tonga eny amin'ny CED alohan'io 30 novembre io ihany zany no horaisina ka ho ampidirina ao anaty ny lisim-pifidianana anaran'ilay olona.
Fanamba ny tambazotra an'ireo mpampiofanana amin'ny sehampambolena sy eny ambanivohitra na ny tambazotra Farmada ny tondra ny anjara biriky ny ahafahana manofana ny tanora sy tatsa maro ahaifeny asam-pamokarana ilofosany. Tanjona ny ahafahana mampitombo ny sakafo sy ahafahan'i Madagasikara mahaleo tena ara-tsakafo sy manondrana any ivelany ary anatsara ihany koa ny felitenany tatsa malagasy. Ilaina ny fampiarana ny paikady sy ny drafitrasa fanofanana efa misy mba hatrarana izany fanamby izany ho ny filoha lefitry ny Farmada Serge Mer efa misy mantsy ny fametrahana drafitrasa iombonana ary andraisan'ny departementa tsirairay avy anjara ny fanatanterahana azy. Tafiditra amin'izany fanofanana ho any daholo be fanazavan'Andriamatoa Serge Merson.
Misy ny ataony hoe lettre politique ho an'ny développement rural izay mbola manakiry amin'ny 2020 izy io, ary amin'izao fotoana izao ao anatin'io lettre politique io dia tafiditra ao ny fanofanana sy ny fampiofanana ny mpamokatra. Io lettre politique io no mibaiko ireo politique sectoriel isan-tsapany tao ny fanofahana ara-teknika, ao ny politique sectoriel ny agriculture et élevage pêche, ary ireo politika hafa izay mifamatotra amin'izany toy ny fananatany sy ny famatsimbola iombonana. Ny fitsipika dia ny kalitao aloha voalohany indrindra, satria tokony tsy hisy fanofanana mandeha ho azy. Ny lasy fanofanana misy eto Madagasikara sy ampiasain'ireo rafitra mpanofana dia tokony ho azo ampiarina ho an'ny fanofanana ny daholo be. Indrisa nefa somary mandalo fitotsara tsika amin'ny fahafahana mifehy izay fitantana mpanofanana izay no tsy fisinay fitovivijery eo amin'ny samy ministera. Anika samy mandeha samy mitady ireo mpampiofana ary milaza ho mpampiofana daholo ny olona rehetra izay manana fahalalana kely momba ny zava-misy. Ny olana tsy ny teknika no mandringa fa ny fahaiza mampita ny fahalalana sy ny fampitoviana ny traikefa. Izay no tena lokanady lehibe ao ambadika izao fampifanofanana ho an'ny daholo be izao. Noho ireo mpahazo tombontsoa amin'ny fanofanana izay samihafa ny fahaiza manaony, samihafa ny fahalalany, nefa dia entina amin'ny toerana iray amin'ny fotoana voafetra ny fanofanana izay omena azy ireo ary erarena hoe hisy vokatra avetrany.
Isan'ny laharam-pahamehan'ny orinasan'i Madagasikara ny fampivoarana ny fanabiazana izay indrindra no antony nanavaozana tanteraka ny EPP ny mananjara soa andakana kommuna Amboipionana distrikan'ny Ambatolampy izay nitokanana omaly. Akoatra izay notolorana fitaovam-pianarana ihany koa ireo mpianatra miisa 2700 tao amin'ny sekoly fanabiazana fototra ity. Tsy ivona fa efa nanolotra W1 sekoly EPP sivy tany amin'ny kommuna Amboipionana ihany koa ny NEA ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Akoatra izay nanofana tantsaro anjato amin'ny fanamboarana zezika komposta sy fambolena vary manaraka ny teknika moderna ihany koa izy ireo. Milaza ny antony nanavaozana ny EPP ny mananjara soa Andriamatoa Tata Arsan Jeremy avy amin'ny a Madagasikara.
Vololaharana ao anatin'ny vinany ny azany ny hoe mampanosi ny zaza eo amin'ny sehatra fanabiazana, dia izay indrindra no antony izao. Izany hoe nisy fangatahana fa amin'ny mponina manodidina izany noho ny fisian'ny central antsika izay ry ambany ary hoe izay mba nisy fangatahana mba tianay ho ataonareo ny azany amin'ny resaka sosialy dia nitaterana izany, satria efa ao anatin'ny vina daholo ny resaka sosialy dia fanatsarana anty sekoly ity izany dia vita izy io. Dia akoatr'izay koa ny fizarana nyreto kidy skolera majinijinika ireto, izany hoe sombotsombony sy fanomboana ny ezaka atao ihany izy io, fa tsy hoe farany akory fa mbola fetomboana. Izany hoe mbola izy izany no avy sy ny manaraka rehetra. Ny fanabiazana anisan'ny voalohany indrindra amin'ny fampandrosoana maharitra, dia miompana amin'izay izany tsy androanyity. Fa nisy akoatrany teto, izany hoe ny manodidina any amin'ny faritra sasany efa nisy ihany koa teny Ambatolampy sy ny ohatran'izany. Ny fanavaozana izany no tena betsaka.
Milaza ny fijaliana nisy teo aloha tamin'ny faharatsian'ny efitrano fianarana sy ny asa fanamboarana nataony taleny EPP any mananjara soa Andriamatoa Ramananjanahary Serafa.
Sekoly nyorina tamin'ny 1978 izy ity, dia manamboatra ihany lay ray aman-dreny fa tsy maharaka lay izy. Dia nitady lalana kely moa izany dia sendra mba nahita ny groupe NEA, dia ry zareo no niaraka hoe andao ara ho avozina, dia nanavao fotsiny zany nataonay fa tsy hoe construction vaovao mihitsy. Ny fahasombana zany de fa rapa daholo ny tolona tamin'ity ilany atsimo atsinanany ity, soloany daholo zany ny tolona tamin'io a. Efitra roa ny teto zany tamina tongavako teto tamin'ny 2004 de avy eo nanampy efitra roa zay niaraka tamin'ny orinasa ray zay ko natao andry atsimo ry, de avy eo a napiana nyity anankiray ity. De rehefa avy eo zany tonga ny fahasombana de miezaka foana isataona fa tatio ariana zany hoe tena tsy ho tratrany ray aman-dreny tsony ity de hoe ndahoara hitatafana mbampamatsy vola de arabaina aloha fa nahazo ny a Madagasikara zay. De nan'olo ny tolona izy zany a de nandoko ny anatiny sy velany ray manontolo a, nanamboatra an'izay plafond tena hoe tena simba tanteraka mihitsiny.
Eo amin'ny vaovao sosialy tafakatra amin'ny tafiditra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona ankalazaina isaky ny voalohany volana oktobra dia tsy nanadinondra zokiolona tao amin'ny kommuna Ambodratry misy olomanina Pikabary. Nanolotra fanomezana samihafa toy ny kafe, makaroni, savony, vovokatsaka ary vovodronono azy ireo isolemanina. Zokiolona misy 23 sy 7 no nisitraka izany tamin'ireo fokontany sivy ao amin'ny kommuna Ambodratrimo. Nanomboka ny voalohany volana oktobra ny fizarana isapokotany ka tsy ny farina izany raha tsy ny alatsinainy 7 oktobra teo. Manampy fanazavana teo amin'ny mikroany Joela Rasolofo, Solemanina Pikabary.
PDP moa ny asika zay fanatao fanohanana ny tanora ny ankizy a, hitatsika ireny festival marovantana ny tantaranangalo a, ny lalao ara-panatanjahantena rehetrarehetra de nandidiny festival iny PDP ndray mandeha nanantona ana hoe ny anao to tanora foana ny toanana, ny anareo to tanora foana ny toanana fa mba aiza ny anjara ny zokiolona. De nandiniky zay hoe ohatra ny marina ihany zany satria ny ray aman-dreny zokiolona loharanona hitana masoandro. Ny 1er oktobra no andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona, de izay no natonga anay Solemanina Pikabary sy ny ekipany a nanome aja mamboninahitra na tsy ary ireo zokiolona. Tsy nyzara zavatra mihitsy nytanjona, fa nytanjona zany de hoe ahoana ny afahana mitondra fanentanana amin'ny endriny hafakely a ho an'ny taranaka.
Eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana iny fotony kosa indray efa vonona ny anam-pamokarana sy ny fitaovam-pamokarana enti manohana ireo tokantrano misitraka ny tetikasa ankohonana miarina ao Fiferamanga distrika Antananarivo mamy faritra Itasy. Azotrahana avy hatrany ny vantany vao manomboka ny asa izy ireo, apetraka koa ny fotodrafitrasa fiompiana. Efa nijoro ny trano folo voalohany ary azo izany avokoa ireo tokantrano mpisitraka ny tetikasa. Tanjona ny afandro mpisitraka miary amin'ny fianana no sady afaka miatrika ny tsena. Isy ny fanorenana trano andrana misa roa ka ny iray ao Fiferamanga kommunina ambanivohitra Rivomamo. Tokantrano misa 380 no isitraka izany. Trano manara-penitra mirefy 60 metatra toradro sy velaratany 2000 metatra toradro no apetraka isam-pianakaviana. Atratra 60 hektara ny toerana norenina ity tanàna vaovao ity. Manazava ny momba ity tetikasa ankonona miarina ity sy ny toana ataon'ny ministera ny fambolena sy fiompiana ramatoa Rakoto Arsona mety finoana talemisana ny fanapariahana ireo teknika mpamokarana sy fanohanana ireo mpamokatra ivoatra ho matianina.
Amma hoe tanàna vaovao miokana amin'ny famokarana ampitoram-bavohitra dia fambolena sy fiompiana no fotovelomana voalohany ny olona ety fotony zany zay misitraka ny tetikasa. Izay nahatonga ministera nanampiana azy ireo aloha zany mameny hoe paty de demarage na hoe zay singa fotony rehetra ilain'ry zareo amin'ny famokarana. Mameny masomboly tsika ny zezika ampiasain'ry zareo a, resaka fiompiana dia mame ireo biby fiompy a sy ny infrastructure de fer manao hoe ny tranonakoho sy ny tranonakoho zay ampiasain'ry zareo. Fa tsy izay ihany fa misy ny tolotrana teknika zany hoe tena ampiofanina ry zareo amin'ny teknika mpamokarana vaovao a, dia ny teknika fonivorisa zany. Io no afahan-dry zareo a manatratra an'ilay fahaleovantena ara-tsakafo a ao anatin'ny velaratany kely ao anatin'ilay 2000 metatra toradro a, dia manana parcelle anankiroa zareo 624 mètre carré anankiroa ahafahan-dry zareo mamokatra vary sy katsaka. Ankoatran'izay dia misy ny culture maraîchère na volianana zay ahafahan-dry zareo mahazo vokatra avy hatrany zany ao anatin'ilay seapiari zay ataon'izy ireo. Ampiofanina koa zareo amin'ny resaka compost zay tena mampiavaka ny ety satria ampianarintsika zany zareo afaka mamokatra ilay zezika ara-organika zay ahafahan-dry zareo manatratra ny fahaleovantena ara-tsakafo ary indrindraindrindra miaro ny tontolo iainana.
Itony amin'ny faritra hafa ny tetikasa ankonona miarana tafiditra anaty ny fampivoarana ny famokarana ny tetikasa araka nambarany ministra ny fambolena sy fiompiana Rajarson François Sergio.
Izany transformation agricole zany ao anatiny de misy fanohanana fanoanana anireny fianakaviana tatsaha mpamokatra. Isika zao anatin'ny tetikasa akonana miarina dia anatin'izay manoana an'ireo fianakaviana tatsaha mpamokatra. Ny tanjony ihany koa ho an'ny ministeran'ny fampianarana sy olompiana ao anatin'izay dia mba ahafahan'ireo tatsaha hafa zany mahita resy lahatra amin'ireo teknika izay ampiasain'ireo izay mpisitraka atao anatin'ny tetikasa akonana miarina, mba ahafahan'izy ireo ihany koa mampiatra an'ireo teknika moderna na ny fambolena na ny fiompiana any amin'ny misy an'ny zareo any. Zany hoe ity sy tetikasa akonana miarina ity zany dia karazana vitrina ihany koa ho an'izay fampiarana an'ireo teknika moderna izay zay hitantsika moa zany misy ny teknika mpifomivoja, izay teknika mpambolena, izay ao anatin'ny velaratany kely izay ahafahana mamokatra betsaka.
Ivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika. Ady any Ukraine nandrasana ao Berlin amin'ny sabotsy izao ny fahatongavany filoha amerikana Joe Biden sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Antondian'izy ireo amin'izany ny fampidinika mahakasika ny ady misy amin'ny Ukraine sy Rusia. Izy ireo izay nahazo fanasana manokana avy amin'ny chancelier Olaf Scholz. Itsakilany mitoetra ny fifandonana eo amin'ny firenena rototo ho an'ny omaly talata 8 oktobra izao dia anarivony indray ireo olona voatery ny ala tao andrenivohitry Crimée taorina ny fanafihana ny tombontsolika tany an-toerana mbola mitohy ny famonoana na sy ny fifehezana ny afina teraka izany. Any Etats-Unis tapabolana lasaka taorina nandalovan'ilay rivodoza Elena tao Florida efa manantanina any amin'ity fanjakana ity indray ny ouragan Milton. Efa namandravarava amin'ireo toerana lalovany ao amin'ny golfe de Mexique ity ouragan ity izay sokajiana ho isan'ny matanjaka indrindra, isan'ny ouragan matanjaka izy satria amin'ny maritre fin'ny échelle de Saffir-Simpson de catégorie 5 no misy azy. Aina andalo ny tanàna ny tampa izy io anio alarbi rehefa manomboka ny famindrana toerana ireo mponina tsy hivina fa efa namoizana ain'olona hatrany amin'ny 30 ny fandalovany ilay ouragan Elena ny farany teo tao Florida. Any Haiti kosa indray andriamatoa Leslie Voltaire no andimbany toerana andriamatoa Edgar Leblanc fils izay tarika ny filohan'ny filankevitra ambony teteza mitany ny toerana natotosa tamin'ny alatsinainy teo ny fandraisany fahefana teo ambany fanatrehany ireo mpikambana anatiny filankevitra saingy tsy isan'ireo nanatrika izany sy nanao ny famindram-pahefana ny filoha teo aloha Edgar Leblanc fils tonga nanatrika ny lanona ihany koa ny masivo vahiny sasatsasany akoatra ny masivo amerikana sy frantsay. Naneo ny tsy fahafahapo ny manoloana ny mbola tsy nahavitany fitondrana teteza mita namerina ny fandriam-pahalemana any Haiti moa ity filoha vaovao ity izay famerenina ny fandriam-pahalemana izay indrindra no nambarany fo ataony vahindohan-draharaha sy laharam-pahamehana. Ireny vaovao avy any ivelany indrindra koa nitsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Tombosco amin'ny sivy ora indray ny fotoanantsika manaraka.